Brāļmāsas, man jūsu ļoti pietrūka. Ļoti. Pagājušajā svētdienā es biju Polijā, kā jūs jau zinat. Un Polija it kā tik tuva, es domāju, lielākā daļa no mums mēs esam tur bijuši. Un tomēr tā kā bija tāda poļu tauta, poļu ticīgie priekš manas pilnīgi nezināma sala bija. Ja tu gribi pateikt paldies Polijā, kā jūs sakat? Čenkuja, jā, pareizi, čenkuja. Ļoti grūti atcerēties, bija 15 reizes prasīja, lai man atgādina, kā ir čenkuja. Ja jūs gribat pateikt slavu Jēzum, kā jūs sakat Polijā? Kaut kas mazliet, krieviski mēs teikt hvala Isusu, ja? Poliski saka hvava. Hvava Jēzus, hvava Jēzus, hvava Bogu, saka slavu Dievam. Es gribēju iesākt poļu valodā, domāju, viss noturēs man par polu uzreiz un gribēju pateikt labdien, draudz. Un tas bija vesels pēcpusdienas vērts, lai iemācītos šo tekstiņu. Un tas skaņ tā. Dzeņ dobri košola, košola. Draudz ir košol. Un tā kā, kas ķol būtu krieviski, jā. Ja? Un kaut kāds atskaņas no krievu valodas ļoti daudz vienādu vārdu ar ukraiņu valodu, poļu valodā. Un es aizmirstu tās pilsētiņas nosaukumu. Tāds es sev 15 reizes atgādināju, lai atcerētos, kurā pilsētā es esmu. Ļoti nedzirdētu nelielu pilsētiņu un bija apmēram 500 ticīgo. Tā bija vienīgā draudz, kur man līdz šim mācītājs palūzē nevelk uzvalku uz dievkalpojumu. Es saku, kāpēc? Nu, viņš saka, nu, ja tu uzvilksi, man arī būs jāvelk. Un viņam nebija problēmas, protams, uzvilkt uzvalku. Tas bija Pāvils Gadava, kur mēs šeit esam dzirdējuši. Ļoti izcils skolotājs. Bet pie viņam tā pierasts. Un tu var redzēt kārtībniekus īsos šortos, zandelēs. Jā, ļoti interesanti tas bija viss. Nu, bet labi. Bet, protams, no sirds viņi slavē Dievu un godina. Tā kā tā, Polijā ir ļoti karsts arī tajā laikā, kad mēs bijām, tur bija nu, pamatīgi suta. Un viesnīcā bija diezgan grūti atrasties, jo tur nebija, viss bija ļoti smuk, bet nebija nevienas ventilācijas iekārtas. Pilnīgi nekā, tas bija tā kā atver logu un no turienes nāk suta iekšā, un tad tu nezini, ko lai vēl atver. Vienīgi vansistaps durvis, tur kā drusku vēsāks. Bet bija ļoti jauks piedzīvojums, un man bija iespēja sludināt. Es sapratu, ka man jāsludina vārds, kuru es ar jums dalījos, un tas bija vārds par to, lai tu nekļūst par, nu, nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savus pēles cūkām priekšā, kā mēs ar savu attieksmi varam kvalificēt sevi vai diskvalificēt sevi tajā kategorijā, ka mēs nesaņemam no Dieva svētumus un pēles. Un tad jūs atceraties tās lietas. Un man, ziniet, man tas tik stipri paši uzrunāja atkal. Un man ir tāda sajūta šajā rītā, ka man gandrīz vēlreiz šis svētruni jums jāsaka. Bet es to nedarīšu, es ļoti ieteiktu jums to atkal noklausīties. Un ja tu mums mājaslapā viņi ir, un ja klausoties to, es zinu, ka pagājušajā svētdienā jums bija ļoti spēcīgs vārds. Un tas tiešām ir baigi svarīgi atcerēties to, ka mēs piederam debesīm, esam mūžīgi, mēs esam tikai uz laiku un nepieķerties šiem lietām. Bet ja klausoties par tām lietām, Dieva vīrs, tavu vecāki, Jēzus un svētais gars tās, ja tavā sirdī ir kaut kā tā, tu klausoties, tu tā kā mazliet tā kā liekas, nu, taču beidz par to runāt, to visi zina, kaut kur tālāk. Tad kaut kas tur laikam nav tomēr, jā. Un tas ir ļoti svarīgi, lai tu novērstu šos šķēršļus no tā ceļa, lai Dievs var tev uzticēt tos savus svētumus un tās savas pērles. Un es tev iesaku vēlreiz noklausīties. Un pēc tam pienāca vairāk cilvēku, un cilvēki man dāvināja kaut kādas lietas. Tā. Un tad viena sieviete stāstīja vācieta. Viņas dzīves tās bija vienkārši grūti noticēt, ka tās ir iespējams. Jā, viņas mamma bija vācieta, viņa pati ir vācieta, un mamma bija ārkārtīgi vardarbīga. Viņa esot vienkārši, ja tas, ko viņa saka, ir patiesība, tad vienkārši tā dzīve bija murkstiem bērniem bērnībā. Viņa gāja uz baznīcu, un baznīcā viņa viņu sita. Norauna kaut kur stūrī malā, kaut kas nebija tā, un sita tos bērnus. Un beigās tā māte vēl iztaisīja pašnāvību. Un sieviete ir manos gados, viņa saka, kad mēs satiekamies ar savu māsu, mēs varam iesākt kaut kur citur par kaut ko runāt, bet mēs vienmēr atgriežamies atpakaļ pie mūsu mātes. Un mums brūces asiņo, un mums sirds sāp. Un viņa gribēja piedot, un tad tas bija diezgan grūti viņai. Un tā, es par to es nezinu, kāda ir tava situācija, bet dažkārt mūsu situācija ar mūsu vecākiem ir bēdīga. Un neapzinoties, mēs kādreiz reproducējam to savā dzīvē un vadamies pēc tam sajūtām, kas mums ir iekšā. Un es nemirkli nešaubos, ka tās vācietes māte vienkārši jutās briesmīgi un tāpēc gāza to ārā par saviem bērniem. Un tad ir ļoti svarīgi, ka mēs nevis sakam, es tā jūtos un tā es tā... Tās, bet ka mēs to, ko mēs jūtamies, izgāžam Dievu priekšā, pie viņa krusti izraudam, izbrēcam, izsāpam, piedodam un tad nododam saviem bērniem mieru un mīlestību. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs neatkārtotu to ciklu. Slāva Jēzum! Es gribēju tev pamudināt uz to. Aizpagājušā reizē es vēl atgādināšu mazlietiņu. Mēs runājam par svēto garu. Un svētais gars mums ir dots, kur šī rakstuvietiņa no Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas 13. Pants. Es tikai uzliku vienu, bet tur ir mazlietiņa tā doma, tur arī iepriekš un drusku tālāk. Un viņš saka, kad nāks viņš patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Un mēs runājam par to, ka Dievs dod mums šīs dzīvības enerģiju. Mēs nu pat redzējām, ka salaulējam vien pāri arī laulībā. Ja cilvēks ir neuzmanīgs, viņš vien dienu var teikt, ka viņam vairs nav spēka mīlēt, nav spēka piedot, nav spēka cienīt un uzklausīt un būt ieinteresētam. Nav spēka. Kādreiz vīrieši iet, viņam viss ir labi un tad plūkts 15 minūšu laikā. Viss ir beidzies, nekas vairs nav vērts, viss ir jāpamet, jāatstāj. Vīrieši bieži vien lūst. Un mums jāiemācās, vīri, nelūst. Mums jāiemācās varbūt mazliet liekties, bet nelūst. Un nelūst mēs varam tad, ja mēs atrodam šo te un atceramies, ka Dievs mums ir devis neizsīkstošu dzīvības enerģiju. Un tad viņš saka, tiem, kas man tic, atcerieties, ja es teicu, kas man tic, no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens upes. Viņš runā par to, ka tā plūst vienā virzienā, otrā virzienā, trešā. Un visur tavā dzīvē tev vajag šo te dzīvības enerģiju. Un Dievs tev nav to limitējis. Tu to var dabūt. Ja tu redzi sevi Kristu Jēzu, ja tu redzi sevi kā Dievu bērnu, varbūt tu ej uz skolu un smaga skolu un grūta skolu. Un tev liekas, pats es vairs nevaru, es padošos, labāk iešu pa traktoru strādāt tur kaimiņa uzņēmumā, ja tur neko nevajag ar dobēm tikai izstūrēt un strādāš tur. Tu vari, protams, kļūt par traktoristu, bet tu to, par to nekļūs Dieva dēļ, tāpēc, ka viņš tev kaut kur atņēmis vai nav pietiekami iedevs. Tu par tādu kļūst visu cieņu traktoru. Es nemāku ar traktoru braukt, es negribēju neko tāt pateikt slikt par traktoristiem. Es vienkārši saku, ka ja tu saskaries ar grūtībām savā dzīvē, un tev liekas, ka tev pietrūkst tās dzīvības enerģijas, tu nevar nespēj, tāpēc, ka tev nav iedots, tā nav patiesība. Dievs tev ir devis šo te svēto garu, svētā garu, atcerties, viesuls, vētra un uguns. Tu faktiski esi neapstādināms, tavā dzīvē nav jābūt nevienam šķērslim, ar kur tu netiec galā, ja vien tu neizlem, ka tu padosies. Un kādreiz tā ir izglītība, kādreiz tā ir uzlabot savus prasmes. Varbūt tu jau esi gados un tev nav augstākās izglītības. Un tu visu laiku sev saki, jā, nu ko tad es? Man jau tikai šoferu tiesības, nekas cits man nav. Tu vari, nu, īpaši mūsdienās, kad vispār nav limitēts. Tu var 70 gados iestāties augstskolā un dabūt maģistra grādu teoloģijā, grieķu valodā, ebreju valodā. Viss ir atkarīgs tikai no tā, vai tu to gribi. Ja tu to tiešām gribi, ja tu saproti, ka tas ir svētais gars, redziet, ko viņš saka, viņš jums darīs zināmas nākamās lietas. Es ticu, ka svētais gars ne tikai vajadzīgs, lai mēs saprastu Dievu vārdu, ne tikai, lai mēs pravietot viens otram, saka, Dievs tev mīl, tas ir spēcīgi, tas nekādā gadījumā nav kaut kas mazvērtīgs vai otršķirīgs, bet
Svētais gars tev arī var pateikt par tavām nākotnes lietām, tiem izaicinājumiem, ar kuriem tu sastapsies rīt, lai tu būtu gatavs viņiem, lai tu būtu apbruņots, norūdīts, savā raksturā stiprs. Un arī tas, ko šobrīd es saku, Svētais gars saka, ka tev vajadzēs to dzīvības enerģiju rīt. Un tev vajag vispirms ieraudzīt sevi, ka tevī tas ir iekšā. Tas ir tev dots. Tas nav kaut kā, es nevaru, kungs, ja man jāizvēlas, vai kalpot tev, vai mīlēt savu sievu. Ak, Dievs, es nespēju izvēlos kungu Jēzu. Vispirms tā ir stulbākā izvēle, kādu vien var izvēlēties. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu mīli kungu Jēzu, tu mīli savu sievu, viņš tev dod šo dzīvības enerģiju. Nu, tu vari būt veiksmīgs savā profesijā, tu vari būt veiksmīgs savā skolā, tu vari būt veiksmīgs savā darba vietā. Tev nav jānovīst, tev nav jāizžūst, tev nav jākļūst par rozīnu, tu vari būt arbūsts visu laiku. Pārdur un tek no viņa, tikai pieskries no viņa plūst, sēklas un ūdens, dzīvais ūdens, es domāju. Protams, nu, pārnestā nozīmē. Nu, tas ir tas, ko es gribu tev vietē, es gribu tev uzmundrināt. Tev jāaiziet mājās un jāparunā ar Svēto Garu. Kas man ir jādara? Ko es varu darīt, lai uzlabotu tās savas, un šobrīd es akcentu lieku uz savām profesionālajām tām spējām. Un pirmkārt, uz raksturu. Vai jūs zinat, ka lielākais netikums, kas cilvēkiem piemīt, ir, ka viņiem ir štruntīgs raksturs? Darbinieki pirmā negatīvā iezīme ir, ka viņam ir štruntīgs raksturs. Ar viņu grūti sarunāties, grūti viņam kaut ko uzticēt, viņam bubli, neapmierināts. Tikko tu parādi savam priekšniekam neapmierināt ģīmi, tu esi jau ievilcis ķeksīt, ka pirmais, ko atlaist. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pats viņš par manīm runā laikam. Jā! Dievs tev ir devis šo Kristus raksturu. Tu vari būt vienmēr pozitīvs, vienmēr laipns, vienmēr mīļš, ka tev vēl kaut ko uztic. Jā, tu var atgādināt, ka, protams, par to nemaksā. Jā, var atgādināt kaut kā mīļa humoru un kaut kā tā tālāk. Bet tevi ir tas resurs, tevi ir tas spēks un enerģija, lai tu tiktu ar to galā. Dievs tev to dāvinē tad, kad dāvinē tev Svēto Garu. Un es gribu, lai tu pajautā viņam. Nevis saka, Dievs, es zinu, ka tu man izvedīsi. Viņš šodien tev gatavo priekš tām lietām, lai rīt tev varētu izvest cauri tām šaurajām vietām, kuras atnāks mūsu dzīvē. Vai man vēl jāturpina, ja var šodien pāriet tālāk? Āmen. Paldies, Norma. Jūs zināt, kad es poļiem izstāstīju par to svarīgo teoloģisko diskusiju, kas mums bija. Atceraties, kādas tautības bija Ādams un Ieva? Jā. Un es viņiem teicu, nu atcerieties, tur bija Anglis, Francūzis un Krievs. Tad poļi teica, stop. Atcerieties, kā beidzās tas stāsts. Ar ko? Krievs teica, nē, paskaties, viņiem nav māja, nav drēbi. Un vienīgais, kas viņiem ir prieš pusdieniem, ir ābols. Un viņiem pateica, ka tā ir paradīze. Tiem jābūt Krieviem. Un vispirms visi ļoti labi saprat šo stāstu. Bet pēc tam poļi teica tā. Pievērsiet uzmanību ābolam. Paskatieties uz ābolu. Tas ir poļu ābols. Un tad viņi teica, labi, varbūt Ādams un Ieva, tāpēc, ka viņiem tur viss tās pieminētās lietas nebija, varbūt viņi arī ir krievi, bet kaut kur aiz kokiem ir poļi, kas audzē ābols un tirgo viņiem. Un starp citu poļi saka tā, ka viņu ienākumi esot pat palielinājušies tad, kad krievi uzlika sankcijas, lai nevar ievest no Polijas tos auguļus un visu kaut ko. Viņi tirgo pie mums un saka, ka pelnu vēl labāk. Vot tā. Zeme ir milzīga, cilvēku ļoti daudz. Viņi saka, nu mums aizbrauc 2,5 miljoni. Ka varētu vēl kādu divu aizbraukt, jo... Nu, cilvēki ir ļoti daudz, ir viņiem par to nesūdzās. Mēs bijām aizbraukuši līdz Jūrmalai, tā kā mums ir Jūrmala, Polija arī tāda pilsēta. Nu, tad tā. Uj, atvainojiet. Es gribu tur aiziet. Piedodiet. Jā, viss ir kārtība. Cilvēki ir tā kā, nu, ļoti daudz. Un tur biznes plauks visādos veidos. Visienesīgākais biznes, ziniet, kādu es redzēju? Biznes ideja tūlīt uz līdzenas vietas kādam. Vīrs atvedis uz pludmali vienkārši stieni, kur pievilkties. Nolika stieni, uzlika lielu uzvilkstiņu. Tas, kas noturēsies ilgāk par divas minūtes un ilgāk, samaksās 150 zlotus uzreiz viņam. Un, ziniet, puiši iet garām 2 minūtes. Hop! Nu, minūtu es neredzēju nevienu, kurš noturējās minūtu. Visi, un tev jāsamaksā par to, ka tu karājies pie viņa stiena. Tu samaksā, karājies, visi tev vēro, tu tagad tāds krustā piesistais karājies. Un tad konstatē, ka tas stiens ir ļoti nopulēts, ļoti slidens. Un kārts rokas svīst momentāli. Un biznes, ziniet, bez nodokļiem, bez ieņēmuma dienas, bez pievienotās vērtības, nekā vienkārši par karāšanos samaksā. Es nebrīnīšos, ja Jūrmalā parādīsies kaut kur tāds biznesa ideja. Nu labi. Slāvu Jēzu. Ir tāds pravietis Habakuks. Un mēs visi zinām pravietis Habakuka. Pamatā mēs zinām šo viņa nobeigumu, kā viņš nobeidz. Un tas ir 3. Nodaļā, 17. Pāns sākās. Ja vīģis koks neziedēs un vīna kokam nebūs sogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izzuduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju un savu dievu. Kungs, lūdzu, uzrunā mūs šajā rītā. Palīdz mums sadzirdēt, ko tavs svētais gars šorīt mums grib pateikt. Palīdz mums to paņemt savā dzīvē. Svētais gars, lūdzu, pieskaries cilvēkiem. Lūdzu, pieskaries mums. Atver mūsu acis, ka mēs to redzam un saprotam un paņemam Jēzus vārdā. Āmen. Tātad, ja vīģis koks neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, jo nepiepildīsies cerības, kāds bija likts uz eļļas kokiem. Paga, praviet, kādā sakarā tu kaut ko tādu saki. Tu nobeidz ar to, ka Dievs ir pie manis. Bet vai tad tas vien, ka Dievs ir pie manis, nenozīmē, ka visam būtu jāplaukst un jāzeļ? Taču visur, kur Dievs piedalās, visur, kur Dievs ir, visam būtu jāplaukst. Es tev svētīšu, tu sacīji, es tev svētīšu, un tev viss vairosies. Un gal beigās pašā sākumā Dievs pavēlē, pilnīgi augļojies un vairojoties un piepildiet zem. Kāpēc tu runā par tādu kaut kādu situāciju, kad nebūs augļu, un nebūs ogu, un nebūs eļļas? Acīm redzot, kādreiz cilvēku dzīvē tāda vismaz teorētiski, un es domāju, ļoti brīnišķīgi, ka mēs ar jums šorīt to varam izrunāt teorētiski. Vismaz teorētiski tādai situācijai būtu jābūt. Un es esmu, arī jūs droši esat saskārušies un dzirdējuši par cilvēkiem, kas savā dzīvē ir nonākuši pie, nu, teiksim tā, pie mūžības vārtiem. Un tad viņi saka, ka tajā mirklī visi kļūst ļoti vienkārši. Viss tas, kas līdz šim varbūt likās ļoti svarīgs, pēkšņi vairs nemaz svarīgs neliekās. Un tas, kas tā kā nelikās svarīgs, pēkšņi ir dzīvībai vitāli, nenormāli svarīgs lietas. Citiem vārdiem atšķirās tā situācija, kur mēs tā ikdienā ejot pa dzīvi, jūtam un redzam no tās situācijas, kad tu stāv pie pašiem vārtiem. Habakuks runā par šo situāciju tad, kad viss tas, kas tā kā likās, ir svarīgs un nozīmīgs, tiek paņemts nost. Kas tad paliek? Kas vēl paliek? Bet mēģināsim mūsdienīgot šo te viņu stāstu. Vīģis koks, kas ir vīģis koks? Un tā ir, acīm redzot, darba vieta. Ja cilvēks pazaudē darba vietu, atgādina man lūdzu par Ukrainas bērniem. Jā. Ja cilvēks pazaudē darba vietu, un viņam vairs nav ienākuma, tas varētu būt vīģis koks. Kas varētu būt vīna koks nezied, un tam nav ogu? Varbūt veikalos vairs nav, mēs nevaram vairs aiziet uz veikalu un paņemt to, ko mums vajag. Nu, vai tāda situācija ir iespējama? O jā, miļa draugi, ir iespējama tāda situācija. Vai iespējams situācija, ka transports vairs nekursē pa ielām, vairs nav tramvai, trolejbus un autobus, un tā ikdienas mūsu tā, infrastruktūra, pie kuras mēs esam tā pieraduši, ja viņas pēkšņi vairs vispār nav. Viņa nefunkcionē. Ko tad darīt? Ko man darīt, ja tā valsts, kur mēs šad tad varbūt apzīmējam un neesam nemaz tik ļoti apmierināti ar drošības dienestiem, ar pārbaudēm uz robežām, ar muitiniekiem un ierēģiem un tā tālāk. Ko tad, ja pēkšņi tās vairs nav? Tā sabrūk un visas tās institūcijas, kas līdz šim likās mums ir apgrūtinājums, mēs tikai tad pēkšņi konstatējam, cik ļoti svarīgi, ka viņas funkcionē pareizi un labi funkcionē. Kā drošība mums tas viss garantē? Un pēkšņi tā viss nav. Ko tad darīt? Kas man ir pēc tam, kad viss tas pazūd? 18. pantā Habakuks saka, es gribu gavilēt tam kungam, savam dievam, un likt izprausties savam priekam par savu glābēju un savu dievu. Es priecāšos, vēl aizvien, priecāšos par ko? Par ko tad es priecāšos? Par to, ka man ir mans dievs. Galvenais, kas man vēl aizvien ir mans dievs. Es šodien nosaucu šo vārdu, vēl paliek mīlestība. Jūs zināt, kādreiz mēs sev vērtējam pēc tā, kas mums ir. Mēs vērtējam vispār, vai Dievs ir ar mums pēc vīģes koka, vīna koka, eļas koka, labības laukiem. Un ja mums to viss paņem nost, tad kādreiz cilvēks saka, ka man vairs nekā nav. Līdz šim es domāju, ka tā bija Dieva svētība. Acīm redzot, viņš man pagriezis muguru. Habakuks saka, ka tā nav. Viņš saka, pat ja man visu to paņemtu nost, man vēl ir manas attiecības, man vēl ir man mīlestība uz Dievu, un man vēl līdz ar to ir mans prieks. Saka, prieks. Es šodien jums gribu pastāstīt viens stāsts par vienu cilvēku dzīvi. Es nestāstīšu visu niansēs, un es nemaz tik smalki arī nezinu, es zinu tāds pamat vilciens par viņu. Un tas nav tāpēc, lai kāds no mums sajustos nedroši. Tas nav tāpēc, lai kāds no jums sajustu vainas apziņu vai kaut kādas priekšpasacījums par tavu dzīvi. Galīgi nē. Manuprāt, vienkārši šis dzīves stāsts ilustrē cilvēka attiecības ar Dievu. Un tas dzīves stāsts vai tas ir kāds stāsts par kādu vīru. Nosauksim viņu par Andrievu. Es zinu viņu īsto vārdu, bet es neteikšu viņu šodien. Andrijus, man nu pat ienāca prātā tāds vārds, Andrijus. Andrijus ilgi meklēja savu dzīves draugu, un viņš jau bija krietni pāri jaunības gadiem, kad viņš beigās to sastap, savu sievu. Viņš aprecējās ar viņu, viņiem piedzim bērniņš, un viņš bija uzņēmējs, jā. Un viņš diezgan aktīvi strādāja, viņš no tiem cilvēkiem, kurš ar savām rokām, viņš bija iestāds to no pašas apakšas, viņš zināja, kā darīt, viņš darbojās tur ar dzelžiem, un viņš apmācīja cilvēkus, un viņš piedalījās, viņš izprata to procesu, viņš piedalījās visā tajā procesā pats arī, kaut ar, nu jau tas bija tāds ienesīgs uzņēmums. Tad viņš aprecējās ar savu dzīves draugu, tad viņš saprata, ka viņam vajag vietu, kur dzīvot. Un būdams cilvēks, kurš nebaidās darba, viņš nostrādāja savu uzņēmēju pienākumus, un viņš devās nopirka zemes gabalu, un viņš no viss sirds ielikās tajā. Kad vien viņam bija brīvs, viņš agri no rīta bija klāt, un viņš darbojās tur pats un skatījās strādniekiem līdz. Un faktiski viņš bija viens no tiem mājas celtniekiem, kur ļoti nepatīk strādniekiem, jo viņš no rīta līdz vakaram bija klāt savā objektā, vēroja, prasīja, uzdeva jautājumu, pārbaudīja kādam skrūvam, viņš skrūvēja un tā tālāk. Nu vienkārši viens šausmīgs klients. Bet viņš tāds bija. Kādreiz, kad es gāju garām un apjautāju, kā tad iet, un es ievēroju, ka viņš liek cinkotus sētas stabus. Nu, es esmu redzējis visādas. Pirmajā, varbūt, ka viedodiet, man nav liels pieredzes tajās lietās. Bet viņš liek cinkotus, un es viņam jautāju, ui, nu tad tas tie stāvēs mūžīgi. Viņš tā vienmēr tāds smīniņi teica, ko tad ja vienreiz ceļ, tad ir jāceļ. Pēc tam viņš liek cinkotu sētu.
Pēc tam viņš uzcēla malku šķūnīti. Un malku šķūnītim uzlika māla dakstiņa jumta. Nu, acīm redzot, viņam bija līdzekļi, un viņš varēja atļauties. Un es atkal nu, tā mēģināms izraisīt kaut kādu saru, un es saku viņam, nu, tas šķūnīts stāvēs laikam līdz pastardienai. Un viņš saka, ka vienreiz ceļ, tā jāuzceļ tā kārtīgi. Tāds īsts darba rūķis, īsts latviešu vīrs. Un tā, protams, nav viņa fotogrāfija, bet vajadzētu mums tā saprast, ka viņš strādāja ļoti smagi no rīta līdz vēlam vakaram. Un viņam nebija īsta laika veidot attiecības ar savu dzīves draugu, kas bija krietni jaunāka nekā viņa un savu bērniņu, kas tikko piedzim. Viņš visu laiku domāja, ka viņam jāizdara tas un jāizdara tas, ka tad kaut kad jau gan viņš droši vien runāsies un dalīsies un izrādīs to savus mīlestību un savu pieķeršanos. Nu, tā pagāja gads, un, protams, ziema atnāca, un tā viņš nepaspēja visu, viņš kaut ko tur atstāja, nepadarītu jumtam, palika tur kaut kāda caurumu un tā. Un viņš to bija apņēmības pilns pavasarī, kas sāksies, viņš atkal to visu padarīs un pabeigs. Nu, kas notika, ja viņš tā turpinātu? Kā mēs visi zinām, darbi jau nekad neapstājas. Nu, te ir man vien tāda bildīte, kur nezinu, vai jūs piekritīsiet man vai nē, bet man gribējās parādīt, ka viņš vienu dienu atģistos, ka viņa dēls ir izaudzis liels, lai gan konkrētajā gadījumā tā bija meita, ka viņa bērns ir izaudzis liels, un viņš nepazīst savu bērnu, un viņam būtu jārunā ar viņu tā kā ziniet, tā kā ar darbinieku, kur viņš cenšas pieņemt darbā un saprast, ko, kas, kā rīkoties, kā darīt un vērtēt to cilvēku. Manuprāt, ka tā tas būtu bijis, tā būtu noticis. Bet ar Andrievu sanāca savādāk. Tajā ziemā viņš atkal veda piekabē kaut kādus dzelžus tur uz kādu no objektiem. Un viņš nepamanīja, ka fūra priekšā ir apstājusies, jo kāds pēkšņi taisīja kreiso pagriezienu. Viņš iebrauca savai fūrai aizmugurē ar savu mašīnu. Pēdējā mirklī viņš nobremzēja un piekab viņa pagarināja to bremzēšanas ceļu. Viņš ieskrēja, nu, ne ļoti smagi, bet ieskrētais fūras aizmugurē. Nu, viņš ieskrēja, nu, labi, tagad viņš tagad, es nezinu īsti, ko viņš tur un kā domāja, bet fakts, ka fūras vadītājs nepamanīja to vispār, ka kaut kas viņam ieskrēja aizmugurē, un viņš vienkārši, kad atbrīvojas ceļš, brauc prom. Andrievs izlēc no mašīnas, skrēja prom, jo taču, nu, taču jānoformē tur tas protokols, rokas vicinādams, viņš pa to ielu tur sāk skraidīt tur un kliekt uz to aizbraucošos fūras vadītāju. Un beigās tas fūras vadītājs tiešām spoguli ieraudzīja, ka viens cilvēks tur pa ielu skraidā un rokas vicina pa gaisu, un viņš sāk domāt, kas tad ir noticis. Un piebremzēja un tā kā bija domājis braukt atpakaļ. Bet kamēr Andrievs skraidīja pa to ielu, viens baļķvedējs brauc garām, un viņi nepamanīja vispār. Viņš pēkšņi tur parādījās, un tas baļķvedējs viņu notriec. Viņš nenomir uz vietas, viņu aizved uz slimnīcu. Daktori jau domāja, ka izdosies, tur bija diezgan daudz visādu lūzumu, orgāni bija traumēti. Bet faktiski slimnīcā viņš nomir. Un viņš atstāja savu dzīves draugu un atstāja savu pusotru gadu bērnu. Un tas ir tas, ko viņš atstāja, ko atstāja mantojumu savam bērnam. Tas bērns pēc kāda laiciņa, šobrīd jau tas strauji virzās uz šo te, viss tas, kur ir puspabeigts, viss zāle aug nenormāli, viss tā kā lēnām drūp kopā. Un ko es ar to gribu teikt? Protams, tas ir tēva pienākums, tas ir kaut kas tāds tēva gēnos ieliks, lai viņš sagādā savam namam, savai ģimenei, kur dzīvot, un viņam būtu, nu, manuprāt, Dievs ir devis katram vīrietim, viņš ir devis šādu vai tādu to spēju, vai šādā vai tādā veidā, vai pa dēlim vai pa naglai, bet sagādāt lēnam un kaut kā uztaisīt to savu ģimenes miteklu. Varbūt tas varbūt ir dzīvoklis, varbūt vienistabs dzīvoklis, varbūt divistabs dzīvoklis. Mēs esam lielisks piemērs, ka var dzīvot divistabs dzīvoklī pieci cilvēki un būt laimīgi un būt priecīgi un būt pateicīgi, jo pirms tam dzīvoja vienistabs dzīvoklī. Un citiem vārdiem, alelujā, mēs esam kopā, mums ļoti, esam ļoti priecīgi. Bet
ir kaut kas vēl svarīgāks. Un es gribētu teikt, ka nu, teiksim, šīs būtu tās mājas, iesāktās mājas, nu, pēc gadiem aizaugušas, varbūt sadrupušas, vai tās var nosaukt par drupām, es nezinu. Bet tā vietā, tas viņa bērns vai viņa dēls, ja sāk runāt par zēnu, viņam daudz vairāk būtu vajadzējis kaut ko citu no sava tēva. Kaut ko svarīgāku. Un protams, redzēt, ka tēvs mūrējis un gādājis un domājis, tas ir nozīmīgi. Bet man gribētos teikt, ka ļoti svarīgi, ka mēs atstājam, ja mums jāiet prom, bet ka mēs dodam saviem līdz cilvēkiem to svarīgāko, kas mums ir. Ja nav eļas koku, nav vīģes koku, nav vīna koku un nav labības, tad ir kaut kas, kas mums palīdzēs tam periodam iziet cauri, un tā ir mīlestība. Kas tad man paliek, ja man nav mīlestības? Paskatieties, ko svarīgāko, ko Dievs grib mums dot un grib mums pateikt, kas tas tāds ir. Tā ir mīlestība, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Tas ir evaņģēlija centrs, tā ir evaņģēlija avangards un evaņģēlija arjergards. Tas ir iesākas un viņš beidzas ar to. Es mīlu tevi, Vilni, es mīlu tevi, Līga, es mīlu tevi, Andrē, es mīlu tevi, Ojāra, es mīlu tevi, Ilze, Anna, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Tas nenozīmē, ka Dievs ļoti daudz strādā priekš mums, bet tas nozīmē, ka vispirms mēs esam Dievam personīgi, mēs esam ļoti, ļoti dārgi. Un manuprāt, mīlestība padara cilvēku stipru. Mīlestība padara cilvēku stipru. Mīlestība dod viņam spēku. Varbūt māju uzcelt, māju dod viņam pajumt. Viņam ir kur varbūt paslēpties, kur pārgulēt, kur umitināties. Bet māja nedod cilvēkam spēku. Mīlestība dod cilvēku spēku. Un svarīgākais, ko viens tēvs var nodot savam bērnam, vai ko viens vīrs var veltīt savam dzīves draugam, un tā ir mīlestība. Un tas ir kaut kas netik daudz, arī tas, protams, arī kaut kāds rūpes un ir dažādi mīlestības valodas. Un cilvēkiem ļoti daudz nozīmē, ka tu kaut ko dari un sagādā un rūpējies un strādā. Tas ir neatņemam, bet pirms tam ir kaut kas tāds, ko Dievvārds nosauc par mīlestību. Manuprāt, šī te bildīte, viņa lieliski ilustrē to, kā mums vajadzētu sajusties. Kad mēs pirmoreiz atnācām pie Kunga Jēzus Kristus, kad mēs nožēlojam savus grēkus, ko mēs sajutām? Es ticu, ka mēs sajutām tādu tēvu apskāvienu. Viņa silto, mīļo, pulsējušo roku uz mūsu plecu. Es mīlu te. Tu man neesi vajadzīgs darbam. Nē, man nav liels sakņu darbs. Nē, man nav milzīgi plāni par kartupeļiem. Nē, es negribu, lai tu izrovēji visu mūsu 3 hektāru zemes. Nē, tas viss ir pēc tam. Vispirms, es gribu, lai tu zini, es tevi mīlu. Saka, Dievs man mīl. Ir tāda viena interesanta rakstvietiņa Bībelē, un tā ir Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā, un es gribētu ar jums paskatīties šo te rakstuvietu. Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļa no 1. Panta un uz priekšu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļa no 1. Panta. Bet pirms pasās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko viņš šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņi sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam, Iskariotam bija sirdi iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokā, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Un pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Un, kad viņš nonāk pie Sīmaņa Pētera, Sīmans Pēters viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Tas mums tā kā ļoti pazīstams šī attieksme. Vai tu man mazgās kājas? Ja es atbildēju viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam, tu man nemazgās kājas. Ja es viņam atbildi, 8. pants. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Simons Pēters, viņš ir kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galva. Ja es viņam saku, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss caurēm ir tīrs, arī jūs ir tīri, bet ne visi. Pirmā lieta, ko es gribu, lai, nu, lai mēs tā kā drusku padomātu. Ja šodien mēs mēģinātu izdarīt to pašu, nu, pieņemsim, es gribētu parādīt, cik ļoti ārkārtīgi pazemīgs, jo parasti mēs to saistam ar pazemību. Cik ļoti pazemīgs es esmu, es tagad teiktu tā, visi pirmā rinda novilkat kurpes, es jums gribu nomazgāt kājas. Es jums pateikšu, kā jūs tos pirmā rinda. Neveikli. Ne jau tāpēc, ka es mazgāšu viņiem kājas, nu, ak, tu dieniņi, kas tur sevišķi nomazgā kājas. Bet tāpēc, ka jāvelk no skurpes, zeķi ir sasīdus, varbūt kādam caurumiņš kāds zeķē ir. Taču kādreiz tā ir, vai ne, kaut kur uz īkšķa, vai kaut kur tur ir caurumiņš, jūs tāpēc nemetat zeķi uzreiz ārā. Vismaz man nākas kādreiz cīnīties ar mani dzīves draugi, cauru zeķi, met ārā! Es saku, paga, viņa tīra un nedaudz cauri. Es esmu redzējis, par pasaules top baņķieru staigā ar caurām zeķēm. Nu, bet ja mācītājs mazgā tavs kājas, tu tev negrib tēt novilkt kurpu, un tev tur ir cauri sasvīdus kāju un cauri zeķi. Un varbūt nav pirmā svaiguma zeķi kājās, vai ne? Arī tas mums ir pazīstams. Mēs tikai justos nevis, ka mācītājs pazemo, bet pazemojas, bet viņš pazemo mūs. Jūs man nepiekrītat? Jā. Tajā laikā nekas tāds nebija. Vispirms viņam nebija kurpju. Viņam nebija zeķu. Viņi visi staigā, ja ne plikām kājām, tad kaut kas tāds, nu, kaut kādu, nu, kaut kādam siksnām, kaut kādam striķiem kaut kas kopās savilts. Sasvīduši viņas točna nebija. Viņas arī nesmirdēja tās kājas. Viņas bija drīzāk aplikušās smiltī. Kas ir vēl interesanti, ka Jēzus sagatavojas mazgāt tās kājas pēc pusdienām. Nevis pirms pusdienām, kas mums tā kā liktos, tas būtu, nu, loģiski, atnācām uz viesnīcu, sagūlāmies, te viņi nesēdēja pie galda, viņi tā kā apgūlās pie tā galdiņa. Galds bija uz zemes, ja? Tā kā austrumnieki to dar. Ļoti nērti, ļoti. Ja mēs tā kā mājā pamēģinātu kā Jēzus ar mācekļiem, jūs gulētu šitā un tā, neko īsti nevarētu iest, jo ar vienu roku visu laiku ar otru kaut kā jābalstās. Jēzus šeit negrib izrādīt savu pazemību, lai gan viņš saka, ka es jūs mācītājs esmu, jūs kājas mazgājis, bet viņš šeit runā drīzāk, atcerieties, viņš savu mīlestību viņš grib viņiem parādīt līdz galam. Mīlestību parādīt. Jūs varat man iebilst, es, protams, nesaku, ka to atklāju svētais gars, bet es esmu redzējis kādreiz, kā bērns nosmulējies, kaut ko ēdis un nosmulējies mazliet, un māmiņa paņem kaut kādu slapju dvielīti un tīra viņam, nu, muti. Esat redzējuši? Vai jums to ir kāds darījis tagad? Jā. Aivaram esot tikko darīts. Jūs zinat, man ir ļoti grūti to. Fakts, ja tu man pienākt un teikt, o, tev tad bišķi netīrs, tu varētu man pateikt, ka tev tur netīrs, teiksim. Tev makarons ūsās. Bet ja tu sākt tīrīt, un piemēram, es pienāku pie tevis. Un tas, tu varbūt domāt svētais gars, viņu sūtīt, nezinu, kas tad Dieva pirks kaut kas pravietisks nodiek. Bet ja es vienkārši pienāku, tu ar kabaslaktiņu patīrīt, varbūt tev, kur varbūt ir lūpkrās izsmērējusies sievieti, un es tā pienāku, un tīrīt, tu justos ļoti jocīgi. Es būtu iegājis tavā tajā personīgajā telpā, kur drīkst ienākt tikai ļoti, ļoti tuvi cilvēki. Manuprāt, tas ir tas, ko Jēzus tur cenšas pateikt. Puiši, es jūs ļoti mīlu. Es gribu jums būt tuvu. Es gribu būt tev tuvu. Viņš gribēja savu mīlestību parādīt. Parādīt savu mīlestību saviem mācekļiem. Jēzum kādreiz pajautāja, kas ir svarīgākais bausas bauslībā? Un jūs atcerieties, ko Jēzus sacīja viņiem? Jēzus viņiem sacīja tādus vārdus. Ā, nē, piedodiet, tie ir apustuļu Jāņu vārdi, tas būs vēlāk, bet rekāds mums ir Jēzus dodas bauslis. Šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Mums nav vienkārši pavēles mīlēt vienam otru. Bet tiem, kas mīl Dievu, tie, kam ir šī te, kas ieiet šajā personīgajā, tajā ļoti, ļoti personīgajā telpā ar Dievu, tie pratīs un varēs ieiet arī tajā personīgajā telpā ar cilvēkiem un pielaist viņus savu klāt. Mīlēt Dievu. Un kā es teicu, ka tas tēvs Andrijus, viņš rukāja, viņš visu laiku skrēja pa dzīvi. Viņš saprata, ka viņš vairs nav, es nezinu, ko viņš saprata, bet likās, ka viņš grib izdarīt visu, lai dzīvotu mūžīgi. Varbūt viņš tādā beidā jut, ka viņam laika ir ļoti maz, es nezinu. Bet viņš nepaspēja. Un es gribu teikt, ka Dievs ir pavēlējis mums viņu mīlēt. Saka, mīlēt. Tas nenozīmē kaut kur skriet. Tas nenozīmē kaut ko būvēt. Tas nenozīmē uzreiz to. Bet tas vispirms nozīmē šī te tavs personīgais, personīgā tā savienošanās ar viņu. Personīgi paskatīties viņam acīs. Personīgi sajust viņu mīlestības sevis. Es gribētu teikt, ka šī sajūta, kur tev bija, tad, kad tu pirmoreiz pieņēmi Jēzus par savu kungu, ka viņš tev mīl, un ka tu tāds grēka gabals, es viņam neparasti mīšu, tu nevar to izskaidrot, bet tev gribas viņu apkamt, un viņš tevi apkamt, un jūs esat kopā saķērušies. Ka tādai sajūtai ir jābūt visu laiku. Ja tu esi apkamps Dievu, tev ir ļoti viegli apkamt brāli. Ja tu esi aizmirst, kā tas ir apkamt Dievu, es runāju, protams, pārnestā nozīmē, tā garīgi, tad tev ļoti grūti ir apkamt brāli, tev visu laiku visu zādu argumentu, viņu saskat, tu viņš tāds, un viņš šitāds, un tā tālāk. Paskatieties, ko mums raksta Apostols Pāvils 8. Nodaļā, Romiešiem 8:35-39, 8. Nodaļa. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Jūs zināt, es esmu uzaudzis savu bērnību pavadījis padomu laikā. Mēs toreiz nebijām droši, vai Dievs dziedina. Mēs nebijām droši, ka Dievs var palīdzēt tavā karjerā. Mēs nebijām droši, ka Dievs grib, lai mēs priecājamies. Mēs nebijām droši, ka viņam ir prieks par savu kalpu apklājību. Nu, mēs uzaugam, vismaz bērnību mēs pavadījām tādā tradicionālā kristietībā. Ka neko īsti par Dievu nevar zināt, izņemot vienu lietu. Ka viņš mīl mani. Un mēs, vismaz es varu teikt par savām sajūtām, es zināju, ka man vienmēr ir tiesības atnākt pie viņa. Protams, man bija jāizsūda savu grēku un jāatzīstās, ka esmu grēcinieks, bet vienmēr sajust šo te Dievu apskāvienu. Vienmēr sajust, Deliņ, es mīlu tev, es tev piedevu, ir labi, mēs esam kopā. Un tas deva spēku. Tas deva spēku tad, kad nekas nesanāca, nekas neizdevās, kad dzīvē bija tikai pelēks krāsas. Nebija nekādas lielas cerības par rītdienu. Vienīgais, kas iedev krāsu un spēku un prieku, ir šis te apskāviens ar Dievu, šī personīgā sastapšanās mīlestība, ka tu mīli viņu, viņš mīli tevi. Kas man paliek, kad man nekā vairs nav? Kas man būs? Kas man ir? Tad, kad nebūs vairs šis un nebūs tas un nebūs vēl kaut kas un viss tās svarīgās lietas, kas mums ir apkārt, kas nodrošina mūsu eksistenci, kas tad man ir? Man ir mana mīlestība. Mans dzīves lielākā mīlestība. Man ir mans Dievs. Un ja kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vienīgi mēs sev varam atšķirt. Īstenībā Dievs no savas puses mūs mīl 24 stundas nedēļā. Ir gatavs mums savu mīlestību izrādīt un dot. Jūlija mēnesis mums ir tā kā tāds nedaudz atslodzis mēnesis. Mums nav trešdienas dievkalpojuma, man viņa ļoti pietrūkst, tāpat kā Arnim. Gribas vēl kaut kas tāds, nu Bet es gribu tev teikt, mīļais draugs, lūdzu, vai tu varētu paņemt šajā jūlija mēnesī un atkal atgriezties tajā vietiņā, kur tu mīli Dievu. un tu sajūti, ka viņš mīl te. Kur tu neskai uz saviem darbiem, kur tu skrien, ej un dari, un kas tev vēl jāpasasniedz, un vēl jāpierāda, un vēl mēs runājam ar vienu cilvēku šajā nedēļā, un viņš teica, bet Dievs man devis tādu potenciālu, man gribas to tikai realizēt. Absolūti normāli sajūta. Ja? Tu redzi, ko Dievs tev ir iedevis, tu gribi, lai tas manifestēs, tu gribi, lai tā gaisma spīd, lai tas viss darbojas, lai tas eļas koks nes eļu, lai vīna koks dod vīnu, lai labība aug, lai viss ir. Bet ja tā viss paņem nos, vai tev vēl aizvien ir tās iemīlējušās attiecības ar kungu Jēzu Kristu? Un tad te ir tas Te ir tā rakstvietiņa Matei 22:37, kur Jēzus saka tā, kas tad ir svarīgākais, kas ir augstākais un pirmais bauslis? Tev būs Dievs savu kungu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prāta. Draugs, tev jānāk uz dievkalpojumiem. Ir jānāk. Es tev saku to ne tāpēc, ka esmu mācītājs un ka tu man maksā algu, bet tāpēc, ka Tev jānāk, lai tu dzīvot kā ticīgais, bet tu vari nākt uz dievkalpojumu, bet nemīlēt Dievu. Tev ir jāziedo. Kāpēc jāziedo? Tāpēc, ka viņš tev ir svētījis un aiz mīlestības un pateicības to tev jāziedo. Es nesaku to tāpēc, ka no taviem ziedojumiem es saņemu savu algu, bet es saku to tāpēc, ka tie ziedojumi atgriežas tavā dzīvē kā svētība. Bet ļauj man pateikt, ka tu vari ziedot un tomēr nemīlēt kungu Jēzu Kristu. Tu var staigāt pa ielu un evaņģelizēt cilvēkiem un stāstīt un sajust vienkārši uzvaru par tādu, ziniet, kā savu personīgu uzvaru, ka tev izdevās, ka tu to izdarīji, tu pārvarēji sevi un tu pateici. Un tagad tu pārliecināji visu viņu argumentus un satriec pīšļos, kas tu pa džeku. Tu var evaņģelizēt par kungu Jēzu, bet nemīlēt Dievu. Un tā nav īsti kristietība. Tu var dziedāt slavēšanu, var spēlēt instrumentu, tu vari, nezinu, ko doties klosterī, tu var braukt misijas ceļojumā. Klosterī lūdzu nedodies. Tu vari to visu darīt, it kā tās svētās labās lietas, bet nemīlēt viņu. Bet tu nevari. Tu nevari pienākt viņam tuvu, paskatīties viņa acīs, sajusties viņam tik tuvu, tā kā Viņš var noslaucīt tev, nu, tavs asaras no tavām acīm. Un palikt tur un neiemīlēties viņā. Tas nav iespējams. Bet, kad tu esi iemīlējies viņā, pēc tam tu ziedo, tad tas ir pavisam cits stāsts. Kad tu esi pabijis viņam tik tū, ka viņš noslaucīja tev tavas asaras, un pēc tam tu izēji evaņģelizēt, tev pat nav svarīgi, vai tev izdevās uzvarēt tajā vārdu divkaujā. Tu esi laimīgs, un tu pastāstīji par to, kur tu mīli. Tad, kad tu esi pabijis viņam tik tū, ka viņš noslaucīja tavas asaras un pateic, meitiņ, dēliņ, es tev mīlu vairāk par visu pasaulē. Es tev mīlu kā savu vienbērzimušo dēlu, Jēzus Kristu, jo tas ir tas, ko viņš tiešām saka. Pēc tam tev nav grūti atnākt uz dievkalpojumu, var visiem kopā pielūgt un slavēt viņu, stāvēt un dziedāt dziesmu, kur tu nezini, un dziedāt dziesmu ritmā, kurš tev nepatīk, un dziedāt ar slavēšanas vadītāju, kurš nav tavs labāk, mīļākais. Un klausīties sprediķi, kurš par garu? Jo tu mīli viņu. Un tas ir tas, kas tev ir pavēlēts. Rakstu vietiņu, kur es gribu vēl ar jums kopīgi paskatīties, ir Matei evaņģēlijas 25. Nodaļa no 7. Panta. Matei 25, viņš runā par beigām, par pastardienu. Un re, kas te mums ir rakstīts. Matei evaņģēlijas 25. Nodaļa 7. Pants. Bet ģeķīgās, tāda te ir jaunaus, ģeķīgās un gudrās, kā mēs visi zinām. Un viņas izgāja līgavainim pretiem. Tā nakts vidū viņas iemiga. Un tad atskanēja sauciens līgavainis nāk, un tad viņas viss sataisījās. Bet ģeķīgajām pietrūka eļļas. Ģeķīgajām pietrūka eļļas. Kā tu domā, kur tu esi gudrā, jaunā vai ģeķīgā? Ja tu esi ģeķīgā, piecelies līdz kājās. Visas gudrās jaunās paliek sēdot. Saka, es neesmu jaunā, es esmu vīrietis. Nu, bet Dieva priekšā tu esi jaunā. Piedod. Kāda tur atšķirība ir starp viņām? Viņas visi bija saģērbušās kā līgavs. Viņām visām bija lukturs rokā. No ārpus viņas neatšķirās ne ar ko. Viņām pietrūka kaut kas atšķirības, tarp viņām bija kaut kas, kas bija dziļi paslēpts iekšpusē. Vienām bija eļļa, otrām nebija eļļa. Un cilvēki ļoti daudz ko aprast, kas tā eļļa, ko viņi simbolizē, svētais gars, svētā gara darbs, tur un tā tālāk, un tā tālāk. Viss kaut ko tur var atrast. Es gribētu teikt, ka tā ir tāda slepenā dzīve, kur no malas nevar pateikt. Tavas slepenās attiecības ar Kungu Jēzu Kristu. Un kad tev nekā vairs nav, kad viss, kas tev patika, ar ko tu tā kā baudi un lepojies savā dzīvē, kad to viss tev paņemt nost, vai tev vēl aizvien ir tā sajūta? Pats, bet viņi man nekad neatņems man dzīves lielāko mīlestību. Manāk prātā kādreiz jauni cilvēki, divi jauni cilvēki, pavisam jauni cilvēki. Drusku vecāki cilvēki jau drusku sabojāt, bet es to saku tikai pēdiņās par to sabojāšanu. Teiksim, viņiem abiem ir 16 gadi, viņi ir iemīlējušies. Un tu viņam saki, bet kur jūs strādāsiet? Kāda starpība? Kur jūs dzīvosiet? Filmīgi mēs varam stacijā dzīvot uz ķeblīšu. Nu. Ha! Ko jūs ēdīsiet? Mums nevajag ēst, mums negribas ēst. Bet būs ziem, jūs saģērbušies tik plāni. Ha! Mums vispār, mēs neko nezinām, kas pasaulē notiek. Kas tad jums ir? Man ir tā 16-gadīgā meitenīte, man pretī, mēs skatāmies viens otram acīs, un mēs gribam, kad jūs gribat precēties? Mēs jau gribējām vakar, bet nu šodien nocietāmies līdz šodien. Es zinu, tas ir nāja. Un, protams, ka jauniem cilvēkiem kaut kur jādzīvo, kaut kas jāstrādā, jāizveido raksturs un tā tālāk, bet kaut ko no tā to var ieraudzīt, kas tad ir mīlestība. Un patīk, kā Zalmans saka, pazaudēja kaut kur Salomona augsto dziesmu. Rekurie. Augstā dziesma, 8. nodaļas, 6. līdz 7. pāns, paklausties, ko viņš runā par mīlestību. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds, un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmogu redzens uz tavas rokas, jo mīlestība ir spēcīga kā nāve. Tas karstums ir varens kā elle, tas versme ir ugunīga, tas liesms ir kā dieva liesms. Liela ūdeņa nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt, nomākt. Ja kāds pat visu savu namu pārticību būtu ar mieru par to adot par mīlestību, tad tomēr viņš palika tikai par apsmieklu. Zini, kāpēc mums ir jāmīl Dievu? Jāmīl šie satikšanās brīži, šis sēdēšanas soliņi, teikt, bet ja nekas tev nebūs. Man vienalga, mans Dievs ir ar mani. Tā ir reāla sajūta. Es nerunāju par kaut kādu fanātisku pārdzīvojumu, kaut kādu ekstāzi. Es runāju par vienu kristieša, kuram ir attiecībām ar Dievu, kur viņš mīl. Viņš mīl savu kungu Jēzu Kristu. Es runāju par tevi. Tās ģeķīgās jaunavas aizgāja līdz galam un viņam pateica, atcerieties, ko Līgavens pateica viņam. Es jūs nepazīstu. Izrādās, ka ne no ziedojumiem, ne no darbošanās, ne no tavas uzcīdīgās iešanas, skriešanas un tad pienākuma apziņas, kas ir viennozīmīgi ir labas lietas. Bet viņš mūs pazīst no tā, ka mums ir šīs personīgās dziļās attiecības, ļoti personīgās attiecības ar viņu. Un es gribu tev uzmundrināt šajā jūlija mēnesī. Varbūt mazāk ir skriešanas un iešanas, bet lūdzu, atrod to vietu, kur tavu mīlestība atkal aizdegās, tā, lai to nevar apdzēst ūdeņu. Tā, lai tā ir karsta kā elle, kā te rakstīts, lai tā ir spēcīga kā nāve. Tā padara tevi stipru. Un tad, kad tev ir šāda mīlestība, šādas attiecības ar tavu glābēju, tad tas ir tas, kas dod tev spēku pēc tam darīt to visu pārējo, tas iegūst jēgu un nozīmi. Jā. Man gribas teikt, ka Dievs mīl tevi un mīl mani. Un grib mums atgādināt, ka Dievs mūs mīl no visas savas sirds. Jā. Un tad es nobeigšu ar šo te Pāvila vēstules korintiešiem 13. nodaļas 13. pantu. Varbūt tev ir svētība, ko mēs varētu nosaukt par karjeru. Varbūt tev ir svētība, ko mēs varam nosaukt par labu veselību, gudru galvu, daudz talantiem, daudzām prasmēm. Varbūt tev ir kaut kāda kalpošanas karjera pat izveidojusies. Varbūt tev ir asprāts prāts, un varbūt tev ir stiprs raksturs, un varbūt tu esi neatlaidīgs un mērtiecīgs, un varbūt tev ir garu dāvans, un varbūt tev ir bērni un ģimene un māja, varbūt tu esi pabeidzis to māju, jumts esi uzlicis, un varbūt tev ir cinkots žoks un cinkots sēta un dakstiņa jumts pat uz suņu būdai. Varbūt, ka viss tevā dzīvē ir ok. Bet lielākais, kas tev ir, ir tava mīlestība uz tavu Dievu, uz tavu glābēju kungu Jēzu Kristu. Tas ir lielākais. Un neļauj, lai tās mazākās lietas kļūst par lielākajām, un kad viņu vairs nebūs, tad tu izrādīsies, ka arī tās lielākās. Tu esi to vienkārši pazaudējis kaut kur. Un es uzmundrinu tev tiem cilvēkiem, kas tev ir blakus, parādīt to savu mīlestību. Atrast kāds mirklis, jā, tas tā kā ikdienā varbūt nemaz tik viegli nav. Atrast to mirkli, ka paskatīties acīs un teikt labus vārdus un apkamt varbūt un pieskarties. Un, nu, cik labi, ka tu esi, es tevi mīlu, tu esi man blakus, tu esi man tik ļoti, ļoti dārgs. Pateikt to saviem bērniem, savam dzīves draugam. Pateikt viņam, cik ļoti viņš tev daudz nozīmē, ka tu esi laimīgs, ka jūs esat kopā. Pateikt to, teikt, nodot to. Bet tāpat, bet pēc tā bezgal ilgojas mūsu Dievs, ka mēs esam viņa priekšā. Un mēs ņemam no viņa viņa mīlestību un dodam viņam savējo cilvēcisko. Viņam tas nozīmē ļoti daudz. Jo no visa, kas mums vispār ir, pati lielākā un nozīmīgākā un dārgākā, kas mūs dara stiprus un dara stipru Dievu mūsu dzīvē, ir mūsu mīlestība uz viņu. Āmen. Es ļoti gribētu, ka tagad tu varētu aizvērt ciet savus acis un mēs mirklīt būtu Dieva troņa priekšā. Debes Tēvs, mums katram ir risks kļūt par tādu līgavu, kas dodas uz kāzām, bet kuras sirds vairs sen nepazīst tās jūtas, kas saucās mīlestību. Un mēs negribam tādu būt. Mēs negribam skriet un iet un darīt un rūpēties un cīnīties. Kungs, pirms mēs neesam pienākuši tev tik tuvu, paskatījušies tavās acīs un ļaušu tavai klātbūtnei uzrunāt mūsējo. Es lūdzu šajā rītā, palīdz katram no mums. Palīdz katram no mums tiešām būt cilvēkam, būt tavam dēlam un tavai meitai, kas dzīvo šajā mīlestībā uz tevi, kas mīl tevi un pienākot pie tā kāzu nama durvīm, ka mēs varam būt cilvēki, par kuriem tu saki, es vienmēr visu laiku esmu ilgojies sastapt tev vaigā mūsu mīlestības dēļ. Dievs, mēs gribam tev mīlēt. Mīlēt no visas savas sirds. Mēs gribam tev mīlēt. Mīlēt. Dievs, lai mīlestība ir dārgākā, lielākā, vērtīgākā. Tā ir nozīmīgākā daļa mūsu ikdienā. Mūsu šis personīgās attiecības ar Tevi, mūsu Dievu un Kungu. Mēs gribam pateikt, ka mēs Tev mīlam. Pasaka līdz ar manīm, saka, es gribu pateikt, ka es mīlu Tev. Piecelsimies kājas, draudz. Pasaka, Jēzu, es mīlu Tev, Jēzu. No visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava spēka. Es mīlu Tevi, Kungs Jēzu. Un nekas man nevar atšķirt no šīs mīlestības uz tevi. Man mīlestība uz tevīm ir kā uguns. To nevar apdzēst okeāns. Es mīlu te. Es mīlu te. Tu esi dārgākais, kas man vispār ir. Halleluja. 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 Lebrachati kilamboro shindekia. Lebrachande kilamboro shidagalachati kilamboro gedegia. Halleluja. Lebrachade kilamboro shidagia. Lebrachande kilamboro gedegia. Ye prashadagi Li pragala khadagi le porogedagi Hallelujah 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 Paldies tev, ka tu mīli mūs, Kungs. Ka ar to viss sākās, ar to viss beigsies. Mīlestība, Dievs mani mīl. Mēs ticam šai mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs, paldies Tev par mīlestību, ka tas ir kaut kas reāls, kaut kas īsts, kaut kas, kas dedzina dzēni, kas ceļ, kas atbrīvo, kas stiprina Dievs mīlestību uz Dievu. Paldies Tev par to.